Blasiða 27. Franska stjórnarbyltingin. Uppreisnarmenn í Ameríku hafði orðið fyrir áhrifum frá frönskum upplýsingarmönnum. Á sama hátt hafði ameríska byltingin áhrif í Frakklandi, einkum af því að Frakkar höfðu barist með Ameríkumönnum gegn Bretum. Frakkar í vanda. Frakkakóngurinn Lúðvík 16. Hafði lengi verið í vandræðum með peninga. Árið 1789 var ríkissjóður orðið næstum galtómur af því að það hafði kostað svo mikið að senda skip og hermenn til að taka þátt í frelsistríðinu í Ameríku. Til að afla meira fjár þurfti kóngur að leggja á nýja skatta og eina leiðin til þess var að skattleggja fyrstu og aðra stétt. Margir frakkar voru óanæðir með hvernig landinu var stjórnað. Þeim fannst að kóngurinn hefði of mikil völd. Hugmyndir upplýsingar heimspekinga voru farnar að breiðast út og sumir hefðu líka heyrt um amerísku stjórnarbyltinguna. Óánægja fólks var ennþá meiri vegna þess að mikill kuldi og snjókoma hafði víða eyðilagt korn uppskeru. Þess vegna varð skortur á mjöli og dýrt að kaupa brauð. Þar að auki var mikið atvinnuleysi í París. Stéttaþing kemur saman. Þeir sem voru í fyrstu og annarri stétt urðu ævareiðir þegar konungur lagði til að þeir greiddu skatt. Það gat hann ekki ákveðið alinn, héldu þeir fram og heimtuðu að hann kallaði saman stéttaþing. Næst á síðun er mynd, í myndatesta segir, Þann 5. maí 1789 setti Lúðvík 16. Stéttaþingið í Versölum. Til vinstri við sig einni tröppu neðar hafði hann drottninguna Marie Antoinette. Fulltrúar stéttana þriggja sitja hver fyrir sig. Þegar stéttaþingið hafði gert sig að stjórnlaga þingi sátu fyrsta og önnur stétt til hægri við kóngin en þriðja stétt til vinstri. Síðan þá hefur verið talað um vinstri og hægri flokka í stjórnmálum. Flokkar á vinstri armi stjórnmála telja sig fremur málsvara alþýðu.